إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبوغانا بيبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وحفظكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. تكم يونا تي نو مصومو غوافي ومصومو غوافي ويشتي بوا وغوغان بانتي وبنجي بوا شيركي وبنا وبنجي بوا شيركي وبنا إشنو غاتي شتابو شافي بارك الله فيكم تشدين أنا بريجو وصومو لوكو بيرانتي وشيغاني روامو إشتابو شافي شيتي بوا وبنجي بوا شيركي وبنا اتياتو عندي كيبا مكدوا فمغانا في الشيخ محمد قريش مزينغا حفظه الله تعالى اللهم تكومي لي وبارك الله فيكم اتيت سبع الله عز وجل نبي نبي تابو بياتو عندي كيبا نبنف بيبا عندي كا نسو مجون نجي سمسي بوا بيون وشتيبا الله سبحانه وتعالى كيزي ببيرنغا بيغاسا أبدو بابا إسلام بارك الله فيكم دفنت لنابا تريبا إسلام ببيرنغا بيغاني روامو babirenga basiramuka okiulide babirenga basiramuka ngabawo no bushiriku ngabawo no bukafiri wa barakallahu fikum. Naam, tuzenerekisho lwalero barakallahu fikum darusu yolwalero namba 8 darusu namba 8 erango mutu gwayo gugamba nti obukwa kulizo bwo kwenenya obukwa kulizo bwo kwenenya. Tuchimanyi bulungi nnyo nti mu darusu ya fewedde ya namba 7 omutogo abade gugamba nti Allah kirizo kwenenya kuwa mushiriku. Allah kirizo kwenenya kuwa mushiriku. Ilai bade yetorira nyo, barakallahu fikum, kukubiliza abaduba Allah subhanu wa ta'ala kwenenya, okuva mushiriki, wachulido okuva mbukafiri, babirenga basiramuka, okusiramuka, okutufu. Allah subhanu wa ta'ala kuwa balanti kwe kusiramuka, oba, buwa balanti kwe kusiramu, wa barakallahu fikum. Kakati, insha Allah, genda kula bubu kwa kulizo bubu kwenenya. Nga tunatandika bigambo bya muallif omuwandisi wafe hafidhallah Allah mutukumire owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, abange mmwe abakkiriza mwenenye wa Allah subhanahu wa ta'ala mwenna okiwulidde bulungi muderi Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo aya gyetwalaba nga owekitiibwa Allah wafe subhanahu wa ta'ala atulaga نتي وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أبد بابا كلم بزوكو دي بغا ممزامبي أغتا غامبكا لا تقنطوا من رحمة الله تمكتكونا سوبي نكساس لكو الله سبحانه وتعالى أما كل التوبة وبوك سنيواكو إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سنيو مزامبي قلنا إنه هو الغفور الرحيم الله مسنينيو أتمساسزينيو وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له مديري الله سبحانه وتعالى ايو آية نبيه يونجلكو مديري ومرزي ومي ويشتيب الله تبارك وتعالى وأسلمه له إلى ممجي مركري مويري يدلا وشولد من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون نجيبون الرزو بيا الله تبارك وتعالى في النواجر وشولد بلونج آتمون ونيوم تاسا نجاتمولينا أينزاكو فتاسا. آيزو تو ينزو كونجلكو ayyechitiwa esangiba musuratu tahrim ngowechitiwa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba ya ayyuhalladhina amanu abange muwabakiriza tubu ila Allahi tawbatan nasuha mwenenye wa Allah subhanahu wa ta'ala muderi Allah azza wa jalla orwenenye olwanna maddala orwenenye olutuufu okiwulidde bulungi olwenenya olwannamaddala olwenenya olutuufu barakallahu fiikum. Kati n'olwekyo badduba Allah subhanahu wataala ekiyitibwa attauba nasuuh, okwenenya okwannamaddala, okwenenya okutuufu kwekwo owekitiibwa Allah subhanahu wataala kweyatugamba okwenenya. Naye ng'okwenenya okwo kufaanana kutya? Ng'okwenenya okwo kufaanana kutya? Abooluganda, kwe kwenenya okubeera kukuŋŋaanyiza obukwakkulizo bw'okwenenya, kwe kwenenya okutuukiridde. Kunaatuukirira kutya? Nga kukuŋŋaanyiza obukwakkulizo bw'okwenenya, shurutu attauba, obukwakkulizo bw'okwenenya, era nga gwe mutwe gwaffe oba gwe musomo gwaffe gwe tugenda okutambulirako biiznihi tabaraka wataala olwaleero wa barakallahu fiikum. Agamba owekitiibwa sheikhe waffe Muhammad Quraish Mazinga, omuwandiisi waffe hafidhahullahu taala, Allah amutukuumire, agamba nti akakwakkulizo akasooka kwe kuyimiriza ezzambi lyobadde okola. Akakwakkulizo akasooka kwe kuyimiriza ezzambi lyobadde okola, eri mu Luwarabu kiyitibwa kitya oba kigambibwa kitya? Al iqlaa'u ani zambi, okuyimiriza oba okuva ku zambi lyobadde okola. Agamba sheikhe wekitiibwa nti bwe weenenya ezzambi ng'ate bw'ogenda mu maaso oba bw'ogenda mu maaso n'okulikola, okwenenyakwo kufu era tekukkirizibwa. Kasita weenenya ezzambi lye weenenya, okiwulidde oba luyagala okwenenya maaso ga Allah tabaraka wataala, ate eno nga bw'ogenda mu maaso n'okulikola, eyo tebera tawuba wabula gubeera muzannyo. Ekyokulabirako abaddu bangi omusanga ng'ali mu kugeya, wallahi kuno si kugamba, Allah ansonyiwe okumwogerako, naye mu butuufu ne bw'abeerawo mugamba naki, kati ebyo tebigasa. Okiwulidde bulungi bw'oyagala okukola tawuba, era eyo si tawuba wabula abeera katemba ow'abantu gwe bakola. Okiwulidde tawuba ebalibwa nti tawuba akakukuliza Sheikh Kaleson ku nnamba emu agambye nti okuyimiriza ezzambi lyobadde okola. Okiwulidde bulungi al iqlaa'u ani zambi, okuva ku zambi. Kati kitegeeza nti ng'ogenda okwenenya ezzambi lyonna ly'ogenda okwenenya maaso ga Allah tabaraka wataala, sooka oliyimirize. Okiwulidde bulungi obeerenga ate tugenda maaso nakola ki, nakulikola. Wa barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan. Naam, agamba nti akakwakkulizaako okubiri kwe kumalirira mu mutima, kwe kumalirira mu mutima gwo nti toliddayo kukola zambi eryo, kwe kumalirira mu mutima nti toliddayo kukola zambi eryo. Mu Luwarabu okyogera otya? Al azmu ala adami lauda, okubeera nti kikumi ku kikumi omutima gwo gufumbekeddemu, gujjuddemu obumalirivu obugamba nti siriddira, obugamba nti sijja kuddayo. Okiwulidde kukola zambi eryo lyoli mu kwenenya maaso ga Allah subhanahu wataala. Kakati agamba kyo ekitiibwa, agamba nti omuntu bw'ayimiriza ezzambi, omuntu bw'ayimiriza ezzambi kyokka nga mu mutima gwe mumalirivu okuddamu okulikola nga wayise ekiseera, mu mutima gwe nga mumalirivu okuddamu okulikola nga wayise ekiseera, era okwenenya okwo kuba kufu, okwenenya tekubeera kutuufu n'akamunaka eddagala. Agamba kyokka bw'aligwamu oluvannyuma lw'okwenenya, bw'aligwamu oluvannyuma lw'okulyenenya nga yali amaliridde obutaliddamu, awo addamu ne yeenenya. Ategeeza ki sheikhe w'ekitiibwa amakulu nti bwe kibeera nti akakwakulizaako kaali katuukiridde, omuddu we yeenenyeza ezzambi, amakulu nga muli awulira nti mbutuufu alimaze, mu butuufu takyaddira kubeera nti akola ekintu ekifaanaganako bwe kityo, okiwulidde ne yeenenya, kitegeeza nti okwenenya kwe kubeera kutuufu mu kaseera ako akafaanaganako bwe katyo, okiwulidde. Kati bwe wayita ebbanga ery'omwaka, ery'emyaka ebiri, ery'emyezi omukaaga, ery'ebbanga ki, kakati ate oluvannyuma n'aseerera, nga tekyali kigendererwa kye nti aliriddamu, wabula oluvannyuma n'aseerera olw'okuba sitaani tukyali ku mbiri gwo nayo, okiwulidde bulungi, tukyatwalagana akaasa, okiwulidde buli omu atwala munne kulwanagana bulwanaganyi, okyali nayo muringi mpaka Allah lwali kujjamu omwoyo, okiwulidde. Kati obadde wayise ekiseera naki, omuddu Allah subhanahu wataala ate n'abeera ng'amugeredde, n'abeera ng'ataagudde ayongedde agudde mu zambi eryo, kakati awo kibeera kimwetaagisa tawuba mpya. Biri bibeera byaggwa, yabeera yeenenya, okiwulidde. Kakati azzeemu n'akola, kino kibalibwa nti kipya, kati era kimubanja tauba mpya addemu yenenye masogo ekitiibwa Allah subhanahu wataala okwenenyera okutuufu okukuŋŋanyiza obukwakulizo buno owekitiibwa Allah subhanahu wataala ajja kumusonyiwa wa barakallahu fikum. Naam, agamba sheikh owekitiibwa nti akakwakulizaako okusatu kwe kufuna okwejjusa mu mutima, kwe kufuna okwejjusa mu mutima olw'okukola ezzambi eryo, kwe kufuna okwejjusa mu mutima olw'okukola ezzambi eryo. Okyogera otya mu Luwarabu? Annadam, okiwulidde annadam, okwejjusa okiwulidde bulungi tu regret, wejjusa okubeera nti wagwa mu zambi eryo, kale singa Allah yantwalirawo, kale singa nagenda bwempyo, subhanallah, kale bulijjo ndi kubiki, Allahu akbar, nowulira nga kikuluma muli. Okiwulidde bulungi okwejjusa okwo. Sheikh agamba owekitiibwa notaddamu, Sheikh agamba owekitiibwa notamwa okuliddamu, notamwa okuliddamu wadde okulinyumya mu ngeri y'okulyenyumirizaamu, wadde okulinyumya mu ngeri y'okulyenyumirizaamu, toddamu kulikola, wadde okulinyumyako mu bantu mu ngeri y'okulyenyumirizaamu. Ekyo nno barakallahu fiikum, kiriko n'obujulizi bulamba, okiwulidde bulungi, kiriko n'obujulizi bulamba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'atugamba nti kullu ummati muafa, okiwulidde, illa almujahirun, buli kwegamba bantu ba umma yange abakola ensobi bajja kusonyiyibwa, okiwulidde, abagwa mu nsobi nakani ntonotono nakido bajja kusonyiyibwa, illa almujahirun, okujjako abakola ensobi ate ne beeyasa. Okiwulidde, kati gwoli eri wenyumirizaamu, twaliwo ebiseera ebyo, ani yatulaba, twakola bwe tuti, wallahi twanyumirwa obulamu naki, kakati ate nga ugamba tiwenenya, kati ekitegeeza nti tebeera nakani tawuba eyo nakamunaako eddagala. Lwaki tolinaamu na nadamu, tolinaamu na kwejjusa ebintu bye wagwamu ebyo, okiwulidde bulungi, tolinaamu na kwejjusa, singa Allah yakutwalira ku mbeera eyo, singa Allah subhanahu wataala agaana okusonyiwa, ogenda kumusisinkana otya? Kati okwo tekubeera kwejjusa, okiwulidde. Era nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba munaka mu hadithi eyo yenyini gye mbadde njogerako, nuno hadithi nze nzireeta barakallahu fikum, yatugamba mu hadithi eyo gye mbadde njogerako nti kugamba wa inna minal mujahara, kugamba ekibalibwa nti omuntu alaalaasa, okiwulidde bulungi, omuntu kwe kubeera nti akola ezzambi ekiro, okiwulidde, kali bw'amala oddikola n'agenda ewa munne nti owaaye ya fulani owaaye gundi omanyi amiltu lbariha kadha wa kadha, ekiro munnange nabadde bwenti ne bwenti, nakoze bwenti ne bwenti, ng'abavubuka abamu okiwulidde bwe batera okukola ki, bwe batera okukola ebyo babiwangaaliramu, okiwulidde, ekiro tekyabadde bwe kiti ne bwe kiti, twakoze bwe tuti ne bwe tuti, naki kakati okutekubira kwenenya, okiwulidde bulungi, kasita oyogera ku zambi, kasita oyogera era mu athar za nadam, okiwulidde bulungi, obufu bwa nadam mwe muli okubeera nti ekintu ekyo toyagala kukyogerako, era ne bw'okijjukira obujjukizi owulira nga muli olumwa, okiwulidde bulungi, owulira nga muli olumwa, n'okubeera nti kasiratu istighfar, okuyitiriza okusaba Allah okusonyiwa, istighfar wezo, astaghfirullah, astaghfirullah, buli w'okijjukira n'obeera nga ostaghfara, okiwulidde bulungi, osaba Allah subhanahu wataala akusonyiwe, naki kati okiraba nti kwegamba tolina ngeri kijja okinyumyako, bwe kibeera nga ddala kituufu ng'okoze tawuba entuufu, okiwulidde, w'olabira ng'okinyumyako ate ng'ogamba nti ate wakola tawuba, omanyanga nti eyo tawuba yo si ntuufu era teyatuuka, okiwulidde, lwaki? Liannahu faqada au liannaha faqadat sharutan min shuruti tawuba ala wahuwa annadam, okiwulidde, ebeera yabulamu, okiwulidde, akakwakkulizo mu bukwakkulizo bw'okwenenya era nga n'akakwakkulizaako ye nadamu, okwejjusa, barakallahu fikum. Naam, kakati sheikh agamba owekitiibwa hafidhahu llahu taala nti yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadithi eva ku abi said al ansari radiyallahu anhu nti annadamu tauba, okwejjusa kubeera kwenenya kwennyini, oba okwejjusa kwenenya kwennyini, okiwulidde bulungi, sheikh nga bwe yakivunula yagamba nti okwejjusa kyekinyusi ky'okwenenya, nagamba nti wataibu min dhambi, n'oyo yenna eyenenya ezzambi lyonna oba okuva mu zambi lyonna, kaman la dhamba lahu, abanga atalikolangako ezzambi eryo. Hadithi nga ntuufu, rawahu ibn munda ate ne abu nuaim fi hilyati lauliya ne hasanahu lalbani rahimahullahu taala fi sahihi ljamia wa barakallahu fikum. Nolwekyo ngakwejjusa kakwakkulizo nako mu ngeri y'emu mu bukwakkulizo bw'okwenenya. Kakati Sheikh waffe ow'ekitiibwa hafidhahullahu ta'ala yaleeta obukwakkulizo buno busatu, okiwulidde bulungi? Kati veni waliwo akakwakkulizo akalala kagenda okuleeta akabeera wakati wo ne wakati w'omuntu. Naye nga tetunnagenda maaso biiznillahi tabaraka wa ta'ala, njagala okwongera okutangaazaamuku biiznillahi tabaraka wa ta'ala nti akakwakkulizo akandibadde ku nnamba emu oba akakulembera wali Sheikh yaleeta busatu, naye nga filhaqiika obukwakkulizo obwo buli butaano. Barakallahu fikum. Akakwakkulizo akakulembera waggulu wali ke kagamba nti al ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala, omuntu ono okubeera nti tauba eno gyagenda okukola, ibada eno gyagenda okukola, agikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti ikhlasu kakwakkulizo mu bukwakkulizo bw'emirimu obutuusisa emirimu, okiwulidde? Obutuusisa emirimu ikhlasu, emirimu gyonna. Kasita obeera nga tolina ikhlasu togenda kufuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba nti abamanyi babeera nga batulaga shurutu kabuli al-amal, obukwakkulizo obukkirizisa emirimu gy'omwanadamu. Barakallahu fikum al-ikhlasu. Al-ikhlasu okiwulidde? Ke kakulembera kwaba abaleeta obubiri, kajjira ku nnamba bbiri kwaba abaleeta obusatu, obukwakkulizo obugenda okufiirako omulimu gw'okukkirizibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Abaleeta obusatu bakulembeza ekigamba nti al-imanu billahi wa tawhiduhu, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwawula. Then bagamba akokubiri al-ikhlas, okola ekintu ekyo omulimu ogwo gw'okola ng'ogukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Then ekyokusatu al-mutaba'a, okola omulimu ogwo ng'ogukola ng'omubaka bwe yayigiriza obanga bwe yasomesa alayhi salatu wassalam. Wabarakallahu fikum. Nolwekyo ikhlasu kakwakkulizo ku mirimu gyonna okutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas okola omulimu ng'okola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah bwe yagamba nti wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddin. Okiwulidde? Allah yatulagira kubeera nti tumusinza nga yeyekka gwe tukutukuliza okusinza, nga yeyekka gwe tutukuliza okusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeyekka gwe tulina okusinza, tetulina kugatta mu birala byonna. Al ikhlasu kakwakkulizo, okiwulidde? Kubanga ne tauba eno nagwo mulimu, nayo ibada etukubirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti tugikola. Okiwulidde bulungi? N'olwekyo erina kukulemberwa ikhlasu. Omuddu alina okubeera nti akikola ekya tauba ekyo nga mukhlisan lillahi subhanahu wa ta'ala, ala lillahi addinul khalis. Okiwulidde? Ensinza eddiini enkola eriwero purified ya Allah subhanahu wa ta'ala, kulula Allah azza wa jalla yekka. Okiwulidde? N'olwekyo al-ikhlasu okola omulimu ng'ogukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Singa omuddu abeera ng'akola tauba, okiwulidde? Wayinza okuba wayimiridde masjidi ng'awo ali mu kulangirira oba ewantu wonna n'alaga nti akola tauba, okiwulidde? Naye bwe kibeera nti ebigenderwa bye birala, ali ku ddiiru ndala, takikola ku lwa Allah, ayina migaso mirala, tagenda kufuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda mu ngeri y'emu, neeno kunnankani waliwo akakwakkulizaako okutaano. Bwe tukulembeza ikhlasu, obubeera bufuuse buna, kakati ate ne tusembyayo obusatu buno, ne bubeera ng'ate busembayo n'akakwakkulizaako eyongerako awo, akagamba katya antaka tauba eno okubeera nti ebeerawo kabula majii lwaqt, ekiseera nga tekinnatuuka. Allazi la tukubalu fiihi, tauba mwetakkirizibwa. Amakulu tauba okubeera nti ebeerawo mu kiseera kyayo, tauba okubeera nti ebeerawo mu kiseera kyayo. Nga bw'olaba eswala okubeera nti ekkirizibwa, naam, okubeera nti eswala eyo ogikoledde mu kiseera kyayo, ogisaalidde mu kiseera kyayo. Era bakigamba min shuruti naka ni sihati sala, obukwakkulizo obulaga obukwakkulizo obulina okubeerawo eswala eryoke eyimirirewo. Barakallahu fikum dukhulu lwaqt, okuyingira kw'ebiseera by'eswala. Singa ebiseera by'eswala bibeera nga tebinnayingira n'osaala, eswala nfu. Ate mu ngeri y'emu singa ebiseera by'eswala biggwaako ng'obadde mulagajjavu, okiwulidde bulungi? Ne bw'ogamba nti osaala, okiwulidde? Allah akusaasire. Osala asri mu biseera bya magharibi, osala dhuhuri mu biseera bya isha, ya khitakilla. Okiwulidde bulungi? N'olwekyo obudde kintu kikulu. Barakallahu fikum. Olwaleero bw'ogenda e Makka n'ogamba nti kangende enkola hijja mu biseera bino, obeera ku null and void. Okiwulidde bulungi? Obeera ku bibyo. Okiwulidde? N'olwekyo tauba eno okubeera nti ekkirizibwa ebalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kwekubeera akakwakkulizo ak'obudde kakulu nnyo. Akakwakkulizo ak'obudde kakulu nnyo, ng'obudde bwa mirundi ebiri. Okiwulidde bulungi? Obudde bwa tauba mwetakkirizibwa, okiwulidde? Bwa mirundi ebiri. Obwo tulina obwegendereza buli lwe tusanga nga tetunneenenya. obudde obusooka bwe bw'okubeera nti omuntu atuuse dunuwul maut, omuntu asemberedde okufa, omwoyo gutuuse mu ddookooli. Okiwulidde bulungi? Ngombaka bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti inna allaha yaqbalu taubata ahadikum ma lam yugharghir, Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kw'omu mummwe ebbanga lyamala nga tannakola ki, nga tannaboloota. Aya eri gyetwaleeta mu ddarusu yaggwa. Okiwulidde bulungi? Nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti innama taubatu ala llah lilazina yamaluna su'a bijahala thumma yatubuuna min qarib. Kati okubeera nti tauba eno erina kubeerawo mu kiseera kyayo ekyo Allah kyeyayita ekyokumpi. Okiwulidde? Ekiseera ekyo ekyokumpi kyekiriwa nga omuddu omwoyo tegunnatuuka mu ddookooli. Ekiseera ekyo ekyokumpi kyekiriwa nga enjuba tennava bulijjo gyegwa. Okiwulidde bulungi? Ng'enjuba tennava bulijjo gyegwa. Ngombaka bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti la taqumu saa hatta tatlu ashamsu min maghribiha, ekiyama tekigenda kutuuka okujjako paka ng'enjuba evudde bulijjo ate gyegwa, ng'ate gyeva ku luno. Okiwulidde? N'agamba nti faidha talaat, bwenaavaayo waraaha nnaasu, abantu ne bagiraba bonna, mwana watu amanu ajimaun, bonna bagenda kwefuula abakkiriza, abakola tauba bagenda kwefuula abakola tauba. Naye nabi agamba sallallahu alaihi wasallama nti wadhalika yaumun, olono lwe lunaku la yanfau nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, la yanfau nafsan imanuha, lwe lunaku oba kyekiseera nga mbutuufu okusiramuka kw'omuntu, obukkiriza bw'omuntu, okwenenya kw'omuntu nga tekugenda kukkirizibwa mu kiseera ekyo. Subhanallah, ayegamba etya suratu oba an'am, ndoza an'am gegwako, hal yanzuruna illa an taatiyahum lmalaika aw yatiya rabbuka aw yatiya ba'du ayati rabbik, bwete bwegamba. Barakallahu fikum, naye Allah naagamba subhanahu wa ta'ala nti yauma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha madha khayran. Okiwulidde? Kiseera ekyo wekirituukira, Allah tulaga subhanahu wa ta'ala nti omuddu yenna alisalawo okusiramuka mu kaseera ako, omuddu yenna alisalawo okwenenya mu kaseera ako, okwenenyako tekugenda kukkirizibwa, okusiramuka kwe tekugenda kukkirizibwa, kasabeera nga teyakusiramuka before that time, kasabeera nga teyakwenenya before that time, tebigenda kukkirizibwa mu kaseera ako n'akamunaaka eddagala. Wabarakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. N'olwekyo akakwakulizaako keka kwakulizaako okutaano mu bukwakulizo bwa tauba, antaka okubeera nti tauba ebeerawo kabula maji ilwaqt, ng'ekiseera tekinnatuuka, alladhi la tukubalu fiihi, tauba mwetakkirizibwa. Wabarakallahu fiikum, kati obwo ne bubeera nga bukwakulizo butaano. Okiwulidde? Obwo ne bubeera nga bukwakulizo butaano. Barakallahu fiikum. Kakati sheikh agamba ekitiibwa hafidhahu llahu taala, barakallahu fiikum, ate ensobi bw'oba wagikola ku muntu, ensobi bw'oba wagikola muntu munno, ensobi bw'oba wagikola muntu munno, awo kweyongerako akakwakkulizo akookuna, awo kweyongerako akakwakkulizo akookuna. Walinze webeera nkugambira bwetubeera nga obaze nga ne buli tubutaddemu, kitegeeza nti awo kweyongerako akakwakkulizo ak'omukaaga. Wabarakallahu fiikum, naye wano mu kitabo kyaffe eky'ekitiibwa barakallahu fiikum tugende n'ekyo ekiriwo insha allahu taala. Kati sheikh agamba nti awo kweyongerako akakwakkulizo akookuna ke kaliwa oteekeddwa okuzzaayo kyewamulyazaamaanya, oteekeddwa okuzzaayo kyewamulyazaamaanya n'okimuddiza. Okiwulidde? Barakallahu fiikum. Naam, agamba nti bwe kiba kikalu kizzeeyo, bwe kiba kitiibwa kye nga kiwatyoboola musabe akusonyiwe, musabe akusonyiwe. Barakallahu fiikum. Wanono nawo waliwo ensonga endala gye tuteekeddwa okwetegereza obulungi biiznillahi tabaraka wataala, nti bwe kiba kisoboka biiznillahi tabaraka wataala, yes, hatha huwa almatlub, ekyo kyekikusabibwa oba kyekikubanjibwa, genda ew'omusiraamu omwenenyezi kiwamusobya, kwate emmaali y'omusiraamu oba ekintu ky'omusiraamu kimutwalire, nga weenenya okwenenyako kutuukirire, kimutwalire. Bwe bibeera nga tebisoboka kuba mulimu ebintu nga mubutuufu tekisoboka, w'ogendera obugenzi bw'oti, Allahu akbar, omusajja ajja kukuyisaamu ejjambiya. Okiwulidde bulungi? Omusajja ajja kukuba amasasi, omusajja ajja kukola bwati ne bwati. Okiwulidde? Nga mubutuufu tekisoboka kubeera ti ogendayo. nandirese kubyokula bilako na isi jabireta bidhini laka nsubireti bitegereke sebulu mji barakallahu fiku bitegerekeka silamu wamuli ya zamanya wachiti wachiti wajira wa nakani na ye ngambutufu ukugenda yo chimudize oba ukugenda yo verenga omusabanti munanga anti mungabu omanyi munange akati omanyi kakati ubukiriza imani omanyi twasiramu senyo kati nachi kakati noluwecho munanga anti kakati vili byali bya jahili bya sonyi Allah ngechigendo okuvamu ashaddu atoku silambu afi kutugamba nti daru ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha ocholi debulonjo badaru ul mafasid muqaddam ala jarbi ala jalbil masalih okulembeze okuziyiza omutawano omunene uyinza okuva mu nsonga okiwulidde kyekisingako oba kye tukulembeza okusinga okubeera nti waliwo omugaso ate gwe twagala okukifunamu ekintu okiwulidde kati bwe kibaamu ebibi emitawaano eminene tukyerekereza tuziyiza emitawaano kutuuka ne tusubwa ebirungi ebiyinza okibaamu okiwulidde ne tusala amagezi amalala biiznillahi tabaraka wataala n'olwekyo omuntu ono buli w'obeera nga waliwo obuzibu bw'amaanyi tosobola tolina ngeri ki gy'osobola gendayo ogenda kukola otya ogenda kuyitiriza wenenye wa Allah subhanahu wa ta'ala ate oyitirize okubeera nti omuddu oyo omusabira bulungi omuddu oyo omwogerera bulungi omwogerako birungi wa barakallahu fikum owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusonyiwa biiznillahi tabaraka wa ta'ala oba ajja kumalira omuddu ayinza okujja ku yawmal qiyama agenda okulaba nga gwe wakola bwoti ha ne Yesu anti anaakola atya nayagala oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala na mugamba nti please dababiri ngaalina byamutuwanyisizaamu ate ng'alabira ddala nti okulemera ku ggwe tekimukolera n'akamu n'akeddagala ate biri Allah subhanahu wa ta'ala byamuwanyisizaamu mwana watu byebimukolera olunaku olwo lwaliko barakallahu fikum nolwekyo jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa kathara llahu min amthalikum agamba sheikh owekitiibwa kimanye era nti sikakwakkulizo ku muntu akoze ekimukafuwaza nti ateekeddwa okuddamu okuleeta shahada bupya alyokadde mu busiraamu sikakwakkulizo okiwulidde bulungi ku muntu akoze ekimukafuwaza nga shiriki ng'obukafiiri okujirega eddiini okukola kutya n'ebirala ebitagambika okiwulidde bulungi sikakwakkulizo nti bw'abeera akola tawuba alina okuddamu n'aleeta shahada empya olwo n'alyoka abalibwa nti akomyewo mu busiraamu sikakwakkulizo agamba sheikh owekitiibwa nti kimumalira okukivaako kimumalira okukivaako n'okumalirira obutakiddamu okukulizo bwaleeta wano kati kimumalira okukivaako n'okumalirira obutakiddamu n'okwejjusa mu mutima gwe okudda mu busiraamu okudda mu busiraamu ebyo bimumalira bw'oyongerako ikhilasu wali niyongira kakaseera kano akokubira nti masha Allah tekanagwa kakatauba abakomawo musiraamu agamba sheikh owekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti obukwakkulizo obusatu bwetwalabye waggulu bwabutuukiriza abamaze okudda mu busiraamu obukwakkulizo obusatu bwetwalabye waggulu bwabutuukiriza abamaze okudda mu busiraamu kanyongereko ekigamba nti obukwakkulizo obutaano barakallahu fikum bwabutuukiriza bulungi ikhilasu kweri nayimiriza ezzambi n'amalirira obutaliddamu neyejjusa okiwulidde n'abeera n'okulumwa mu mutima muli ate ng'ebyo byonna abikola ng'abikolera mu kaseera okiwulidde bulungi tawuba mwekkirizibwa akaseera tekannamuggwako mwana watu abaakomawo musiraamu barakallahu fikum wajazakum llahu khairan wakathara llahu min amthalikum naam sheikh agamba owekitiibwa barakallahu fikum mpozi kweyongerako akalala kali ke yagambye nti ne Yesu otinga ne munne okiwulidde bulungi kibeera kibadde wakatiiwe ne wakati wa munne barakallahu fikum naam sheikh agamba nti omuntu bw'aba yagendako mu ssabo emyaka etaano egiyise n'amala n'ategeera nti ekyo kyakola kibi era kikafuwaza n'ataddayo n'amalirira obutakiddamu era n'afuna okwejjusa mu mutima gwe ekyo kyamumalira okudda mu busiraamu ekyo kyamumalira okudda mu busiraamu wadde teyaddako awo wabbali n'aleeta shahada nti la ilaha illa llah akiwulidde naam kibeera kyamumalira okudda mu busiraamu newankubadde nga taddangako wali bbali
ناغامت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم. إيه تشيشو بنغادا وانجي بارك الله فيكم تي مدو كويني شوريد أفنبو شريكو أفنبو كافو نغاليكو مسيرامو نغاليكو مسيرامو أتنا كافو ولا أغانا كولي بكافو وزا okudda mu busiraamu yeenenya bwenenya khalasi tawba kasibira nga jjuza obukwakkulizo bwayo nga bwe tugulabye owekitiibwa Allah subhanahu wataala amusonyiwa wakiwulidde era mu busiraamu abeera akomyewo. Barakallahu fikum. Sheikh afundikira omusomo ogwo afundikira ebigambo ebyo ebyolwaleero ng'agamba nti okumanya okujjuvu kwa Allah azza wajalla, nange ngamba nti okumanya okujjuvu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran wa kathara Allahu min amthalikum. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atukasani darsu yajituli dabi idhanillahi tabarak wa ta'ala katukuma ulwariru insha Allah ta'ala atiku tunatandi kila mudarsu yafinadako insha Allah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala teremubu angune mikisa. Subhanaka Allahumma bihamdika ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.